kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Hapa mjini Washington DC hivi sasa ninavyozungumza ni saa 2 na nusu asubuhi, kule Afrika Mashariki ni saa 10 na nusu za jioni, Afrika ya Kati ni saa 9 na nusu alasiri. Bila shaka upo tayari kabisa kusafiri na VOA Express kwa takriban dakika 30. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau, na ikiwa ni siku ya 8 tu mwezi wa Januari mwaka wa 2020, ambapo tumechangamka na tuko tayari kabisa kukuletea mambo kutoka mbali na karibu, kuanzia huko Tanzania ambapo hali ya mabadiliko ya hewa na joto kuongezeka inaelezewa kwa kina, na tutapata taarifa zaidi kutoka nchini Tanzania.
Vile vile habari inayozungumziwa duniani kote ni kuhusu Iran kuishambulia kutumia darzeni za makombora ya ballistic mapema siku ya leo, ikilenga kambi mbili za jeshi la anga nchini Iraq za Marekani.
Vile vile kama ilivyo kawaida ndani ya VOA Express, tunayo barazani ambapo leo tutazungumzia hatua ya mamlaka ya kudhibiti usanii na maadili nchini Tanzania, BASATA, kumfungia shughuli zote za kimuziki na kisanaa mwanamuziki Dudu Baya. Wengi wamejimwaga kweli kweli, hapa itakuwa ni mjadala, wakisema kama ni vizuri kufungiwa au sio kufungiwa. Baskini yote yatafanyika ndani ya VOA Express hivi leo, kwa hivyo wewe utulie tu pale, mambo ya barazani ndio hayo.
Vile vile tutakuletea habari muhimu za dunia, hali kadhalika tutakupatia burudani ya muziki. Harrison, naona mambo ni moto kweli kweli, na tuna mengi ya kuzungumza. Vile vile tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, lakini kwanza hebu tuangalie swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa, hali ya joto kali huko nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba mamlaka ya hali ya hewa nchini humo TMA imesisitiza kuwa hali ya ongezeko la joto kali katika baadhi ya maeneo nchini humo, hususan katika miezi ya Oktoba hadi Machi, inatokana na jua la utosi,
Na kama unavyosema ni kweli, kwa sababu wakizungumza na VOA, meneja wa kituo kikuu cha utabiri katika mamlaka ya hali ya hewa huko Tanzania TMA, yani Samuel Mbuya, amesema jua la utosi huambatana na hali ya joto kali, kwa sababu kipindi hicho ndipo uso wa dunia katika maeneo tajwa huwa karibu zaidi na jua kuliko maeneo mengine, na hali hiyo hujitokeza zaidi kunapotokea upungufu wa mawingu na mvua ambazo husaidia katika kupunguza hali ya joto katika kipindi hichi.
Maeneo haya ambayo kwa kupata mvua za vuli ndio hasa inaathiriwa na uwepo wa joto kali, kutokana na kupungua kwa kiwango cha mawingu katika anga na unyeshaji wa mvua, hasa baada ya kumalizika kwa mvua za vuli katika maeneo mengi. Hali hii ya ongezeko la joto ambalo linatarajiwa kuendelea katika maeneo haya kwa wiki ya kwanza ya mwezi huu wa Januari mpaka wiki ya tatu ya mwezi huu wa Januari, ambapo vipindi vya joto kali bado vinatarajiwa kuendelea kuwepo, viwango vya joto vikitarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 32 mpaka nyuzi joto 34 katika kipimo cha centigrade.
Basi na hilo jua la utosi, msikilizaji, linaelezwa kuwepo katika maeneo ya kizio cha kusini mwa dunia, na Tanzania ikiwa ni moja wapo ya nchi zilizo katika kizio hicho. Na vile vile mamlaka imebainisha kuwa nyakati za usiku pia kunaonekana kuwa na hali ya joto, kutokana na kuwepo na kiwango kikubwa cha unyevunyevu angani kinachofikia takriban asilimia 80 na zaidi kwa baadhi ya maeneo, ambapo kwa sasa msimu wa mvua kali umeisha katika maeneo mengi, hususan yaliyopo katika ukanda wa pwani, nyanda za juu kaskazini mashariki na baadhi ya maeneo huko pia. Meneja huyo wa kituo cha utabiri akitoa tahadhari kwa wananchi wa Tanzania. Hebu tumsikilize kwa mara nyingine.
Wananchi wanashauriwa kuendelea kufuatilia taarifa za hali ya hewa, ikiwemo taarifa ya mwenendo wa joto inayotolewa sambamba katika taarifa za hali ya hewa za kila siku, lakini pia kuzingatia tahadhari za mwenendo wa hali ya hewa ambazo zinakuwa zikitolewa na mamlaka, na kuzingatia ushauri wa wataalamu katika sekta mbalimbali ili kupunguza athari ambazo zinaweza zikajitokeza.
Unajua mkamiti, kuna swali ibuka wengi wakiuliza, sasa joto hili ama mabadiliko ya hali ya hewa yatakuwa yanaathiri sana maeneo gani? Na kukueleza tu kwamba baadhi ya mikoa ambayo itaendelea kuwa na joto kali ni pamoja na Shinyanga, Simiyu, vile vile Tabora, na vipindi hivyo vya joto kali vinatarajiwa kuendelea kuongezeka katika mwezi Februari mwaka huu, na ambapo jua litakuwa la utosi hapo nchini Tanzania. Kwa hivyo hali ya joto bado itakuwa hadi pale mwezi wa pili.
Hasa basi ndio masuala hayo ya mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo tumekupa taarifa hii kutoka kule nchini Tanzania kulingana na mamlaka ya hali ya hewa nchini humo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC.
Basi mwenzangu mkamiti, kama ulivyotaja hapo kwanza, macho ya ulimwengu, masikio ya ulimwengu yote sasa yako katika eneo la Mashariki ya Kati, na hususan Iraq, Iran, na pia hata safari za anga naona zimeadhiriwa za mataifa mengine, lakini eneo lote la Mashariki ya Kati limekuwa na hali ya utata, na hali ni kuna taharuki kubwa inayoendelea
haswa, ambapo wizara ya ulinzi ya Marekani ilieleza, ambao ilikuwa ni jana usiku Jumanne kwa saa za hapa Marekani, kwamba Irani imeshambulia kwa kutumia darzeni ya makombora ya balistika ikilenga kambi mbili za jeshi la anga nchini Iraq ambazo zinakaliwa na vikosi vya jeshi la Marekani. Na vile vile rais wa Marekani Donald Trump alituma ujumbe kwenye tweet saa kadhaa baadaye kuwa tathmini juu ya vifo na uharibifu uliotokana na shambulizi hilo unafanyika, lakini hadi hivi sasa kila kitu kiko shwari kulingana na maelezo ya rais Donald Trump. Na kama tulivyosema, hili ni swala linaloangaliwa duniani kote. Yeah. Basi tuko na mwandishi wetu kutoka nchini Misri, Shafi Mbinda. Shafi, tunafahamu kwamba pia Misri ni moja ya nchi ambazo hivi juzi kati zimekuwa zikifanya mazungumzo na nchi za Iran. Baada ya Iran kushambulia kambi hizi za Marekani, nini ambacho kimeonekana tofauti na siku za nyuma kwa hapo nchini Misri?
Kwa kweli mkamiti, ambacho tunachokiona hapa ama tunachoshuhudia waandishi wa habari ni ongezeko la usalama katika kila kona ya miji ya hapa nchini Misri, kama vile ambavyo mataifa mengine pia ya Kiarabu kama Syria na Lebanon halikadhalika kumekuwa na ongezeko, na hasa Emirates au Falme za Kiarabu. Kwa hivyo hali ya usalama imeongezeka zaidi kwa vitu ambavyo vimetajwa kwamba vina maslahi na Marekani. Lakini pia mkamiti, swala hili na ongezeko la usalama au hali ya tahadhari sio tu kwa ajili ya Misri kwa mshirika wa Marekani, lakini pia kwa sababu Misri inacheza duru muhimu katika vita kule Yemen na muunganiko wa mataifa ya Kiarabu ambao wanapigana dhidi ya wanamgambo wa Kihouthi ambao wanaungwa mkono na Iran au Tehran.
Lakini vile vile kulikuwa kuna taarifa kupitia vyombo vya habari vya huko Misri kwamba Misri haikuridhishwa sana na mkuu wa Hamas Ismail Hania kushiriki ama kuhudhuria kwake mazishi ya jenerali wa Iran Qasem Soleimani. Je, kuna chochote ambacho kinazungumziwa hivi sasa baada ya kuwa kwamba Irani yenyewe pia imerudisha majibu au mashambulizi kushambulia ngome hizi za Marekani?
Kitu ambacho kinaangaziwa sana kwa sasa ni namna gani ambapo Misri haitoingia moja kwa moja katika hili swala la uchokozi wa kivita au katika huu utata uliopo, kwa lugha nyingine tunaita kizaazaa cha Mashariki ya Kati, kwa sababu Misri bado kwa upande wa pili ina utata wa kiusalama kwenye pwani ya Tripoli na Uturuki kwenda huko, lakini tusiingie sana huko. Kwa hivyo kilichopo hapa Misri sasa hivi ni kuweka sawa ama kuangalia anga yake iko sawa, haingii moja kwa moja katika masuala kama hayo, japo imetupia macho kwa washirika wake kwa Palestina, wakita Palestine kwa vitu kama hivyo huwa inaangalia pia. Lakini kwa raia wa Misri na wafanyabiashara kwa ujumla, wana hali ya wasiwasi sana hapa nchini Misri, wakiangazia biashara zao wakisema kwamba huenda kwa kuna
Naona kuna matatizo ya kimtandao, lakini hakija haribika kitu. Hichi tunachozungumzia malumbano haya, mzozo maneno, mpaka hatimaye Iran kupelekea kushambulia vituo hivi vya jeshi vya Marekani, inatokana na kwamba Marekani kufanya shambulizi lililopelekea kifo cha Qasem Soleiman huko nchini Iran, kifo ambacho kilitokea siku ya Ijumaa.
Kweli kabisa, na japo matatizo yameingia ya mawasiliano, nilitaka atueleze labda bei za mafuta, maana kuna siku zinabadilika kila uchao, kutoka hali ya taharuki ianze kutanda kwenye maeneo ya Kiarabu. Lakini sasa tupate habari za dunia. Iran imerusha zaidi ya darzeni ya makombora mapema leo yakilenga kambi za anga nchini Iraq ambazo zinatumiwa na vikosi vya Marekani. Hatua hiyo ikifuata baada ya viongozi wa Iran kutishia kulipiza kisasi kwa Marekani kufuatia mashambulizi ya Marekani ya anga yaliyomuua kamanda wa Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameita mashambulizi ya Iran kuwa ni kibao cha usoni kwa Marekani na kusema kwamba uwepo usio halali wa Marekani katika ukanda huo mwisho wake umekaribia. Rais wa Marekani anatarajia kuzungumzia mashambulizi hayo ya makombora baadaye leo. Na saa kadhaa baada ya mashambulizi hayo, Trump alituma ujumbe kwa njia ya Twitter kwamba kwa sasa inafanyika tathmini kuhusu waliopoteza maisha.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hakuna aliyenusurika katika ajali ya shirika la ndege la Ukraine iliyoanguka mapema leo muda mfupi baada ya kuruka kutoka katika mji mkuu wa Iran. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea mjini Kiev, na waziri mkuu wa Ukraine amesema ilikuwa imepakia abiria 167 na wafanyakazi 9. Serikali inachunguza kilichosababisha ndege hiyo kuanguka, na ripoti za chombo cha habari cha serikali ya Iran kimesema matatizo ya kiufundi ndio yanayoza niwa kusababisha ajali hiyo, lakini hakuna taarifa rasmi za ajali hiyo.
Takriban watu 4 wameuawa kijumuisha afisa wa serikali pamoja na watu wengine 10 baada ya bomu lililotegwa kwenye gari kulipuka karibu na kituo cha ukaguzi cha bunge la Somalia mjini Mogadishu mapema leo. Shirika la habari la AFP limesema polisi wamedhibitisha tukio hilo, ambapo moshi ulionekana katika jiji hilo na mashuhuda wanasema magari kadhaa yaliwaka moto. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kutekeleza shambulizi hilo, ambapo mashambulizi ya kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda yanaonekana kuongezeka kusababisha vifo, hasa baada ya kufanya mashambulizi Somalia na katika kambi ya jeshi ya Marekani nchini Kenya.
Mataifa mbalimbali yanatoa mwito kwa Marekani na Iran kuchukua hatua kupunguza wasiwasi baada ya kuanza mfululizo wa mashambulizi baina ya maslahi yao nchini Iraq. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab mapema leo ameshutumu shambulizi la makombora katika kambi mbili za anga ambazo zinatumiwa na Marekani pamoja na vikosi vya umoja ikiwemo Uingereza. Amesema kwamba vita katika ukanda huo vitawasaidia wanamgambo wa Islamic State IS kujiimarisha nchini Iraq.
Baby love, wewe wangu ni wako wa moyo. Oh baby love, usijiniache
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani. Ukisikia achana nao, ni mambo yanavyoingia hapa ndani ya studio 15 Washington DC. Na barazani leo, hapo awali tulisema na tukauliza, je, nini mtazamo wako kutokana na Basata Tanzania kufungia msanii Dudu Baya kwenye shughuli zote za sanaa nchini humo, kufuatia madai kwamba alikosa maadili katika mazungumzo na video ambayo yalituma yenye maneno yasiyoweza kutamkika, you know. Lakini sasa tuna wengi ambao wameshasema na kujibu kufuatia mtandao wa Facebook. Kuna wale walioko kwenye laini ya simu na wengine wengi ambao wameandika kupitia mtandao wa Facebook. Lakini mkamiti, naona kwanza tuzungumze na walioko kwenye laini ya simu.
Sasa tunaye Mpelo Sekela Nyanda. Haya, Mpelo Sekela Nyanda, ukiwa pamoja na Ernest Leonard Ngondia kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tuanze kwako Mpelwa, tupatie mtazamo wako kuhusiana na Baraza la Sanaa Tanzania kumfungia msanii Dudu Baya.
Asante. Kwa jina naitwa Mpelwa Sekera Nyanda, napatikana Nyikonga, Lulembea, Tanzania. Mimi tu naingia kwenye hili swala la kuongelea huyu Dudu Baya kufungiwa na Basata. Na Basata kweli imeshamfungia Dudu Baya kushinda kufanya mstakabali mzima jinsi alivyoitwa, kwenda kuchukuliwa maoni kama vipi anasema nini. Japokuwa angekuwa tu mtu mwenye mstari wa mbele kwenda kuwasikiza Basata kama kwamba amekosea nini, hapo moja kwa moja lugha yake chafu angeenda kusamehewa. Japokuwa aliposhindwa kwenda pale tu kuona Basata kama kwamba wao wana nini cha kumwambia yeye huyu msanii wa Bongo Flava, najua kama kwamba lingeisha pale pale. Mimi sijiuliza kama kwamba hao wasanii wa Bongo Flava wanashindwa kuchukua mstakabali mzima kuwasikiza Basata. Mimi kwanza tunawasamini sana kama Bongo Flava inaelimisha jamii, japokuwa wanaposhindwa kwenda kurekebishwa na wengi, yeye ni mmoja, endapo tunasema kwa mapaka wengi wape, mbona ashindwe kwenda kuwasikiza Basata? Ndio maana kama msingi wa kumfungia.
Mpelwa, tunashukuru. Mpelwa, basi tunashukuru. Endelea kuwepo katika laini ya simu. Hebu tusikie upande wa pili wa Erneo Leonard Ngondia. Wewe mtazamo wako ni nini kuhusiana na Basata kumfungia msanii Dudu Baya asishiriki katika shughuli zozote za kisanii?
Binafsi nikianza kwanza kwa kushukuru kupata na laini, lakini pia nianze kwa kusapoti kwamba Basata wamefanya jambo la muhimu sana kumfungia huyu mtani wetu, kwa sababu ukianza kuangalia na kuunganisha matukio jinsi alivyokuwa anayatenda huko nyuma, unafika pahala unasema sasa unaanza kujiuliza, huyu ni mtanii ambaye yupo kwa ajili ya kuelimisha jamii ama kwa ajili ya kuharibu jamii? Kwa sababu sasa tunajua mitandao ya kijamii imekuwa mingi, sasa wasanii inatakiwa wao wanatumia mitandao hii kwa faida ya jamii, kuelimisha jamii ama kuburudisha kama ilivyo kawaida. Lakini ukiangalia mtu kama Dudu Baya ambaye anazungumzwa hivi sasa, nadhani ukiangalia nidhamu yake ilianza kushuka tangu mtu ukianza kuangalia historia. Kwa Basata amefanya jambo la muhimu kutokana na historia yake ya matukio, lakini nidhamu imeshuka kutokana na kwamba nini, Dudu Baya tunaelewa alikuwa amepotea kwenye ramani ya tasnia hii, tasnia yetu ya burudani, lakini alikuwa anaporudi sasa alikuwa anajaribu kurudi kwa style fulani hivi ya kutafuta kiki mwingine anasema. Sasa katika kutafuta kiki ndo alidhani kiki ya kuchafua na kufanya mambo yasiyo sahihi katika mitandao ya kijamii alidhani ni jambo la maana, lakini binafsi napongeza Basata kwa kufanya kitu kama hicho, kwa sababu hii kwanza inakuwa inaanzia kuwa funzo kwa wasanii wengine.
Asante sana.
Ndio.
Asante sana Leonard. Sasa pale tumepata kwamba alikuwa labda pengine anatafuta kiki. Na sijui kama kiki yenyewe imepata, lakini leo mkamiti, wacha niruhusu tu nitasoma baadhi ya maoni kwa kweli, kwa sababu yamemwagika kweli kweli. Kuna Juventus anasema Basata wamemuonea huyu tu Dudu Baya, mbona Ambaruti anayevaa uchi hawamfungii. Haya, Justin Baraka anauliza acha tu ufungiwe, maana hana maadili, anatukana watu ovyo ovyo.
Haya, kwa upande mwingine basi naye Amon Bizulu, yeye anasema Basata nadhani imefanya jambo jema. Sasa msanii kukaidi maagizo ya bodi yake anakuwa anamaanisha nini? Pamoja mpaka tamati mwaka 2020 lazima Basata nayo ipewe hadhi yake. Hali kadhalika ni naye huyu anajiita Fezi Felix, yeye anasema kwa kweli hiyo pengine itatoa kuwa fundisho kwa wengine ambao pengine wapo wana mpango wa kufanya vitu kama hivyo, lakini wakiona mwenzao tayari kashaonyeshwa njia sahihi ya kufuata, pengine nao pia watajirekebisha.
Nasor Kambagu anasema sio msanii kwa sasa, ni mpiga domo tu. Ni baadhi ya maoni yaliyotolewa na washukuru wengi, Vincent Joseph Kembo miongoni mwa wengine wengi walioshiriki kwenye Facebook. Endeleeni kufanya hivyo kupitia mtandao wa VOA Swahili kwenye Facebook na kushiriki kwenye VOA Express. Lakini sasa napoangalia kwa umbali naona wakati umefika wa muziki ndani ya VOA Express. Vibao vipya kabisa vya mwaka huu wa 2020. Tunaelekea Uganda.
Haswa ni Rema na Makula na kibao kipya kabisa anakuambia clear, pata vitu.
Amanyi mpulira manjeno nasanyulinzu tarinjinyo mbona tune mumanyire mukwela likirira. I would love you so omutima ulire gocho cha ulire gokonga kukonere yo omungo ulire sawota ulire butoka kutukire yo ejino tochange cha tuka.
Anasema clear, mambo mazito mazito kutoka Uganda, Rema na Makula. Na hivyo hivyo ndivyo mwaka utaanza na mambo yataendelea kushika kasi. Kwa hivyo tunakuahidi vitu vizito vizito ndani ya VOA Express mwaka huu. Haya basi, tutazame mambo ya teknolojia.
Moja kwa moja tunaangalia yale maonyesho ya kimataifa ya ubunifu wa teknolojia maarufu CES ambayo ilizinduliwa rasmi jana Jumanne mjini Las Vegas katika jimbo la Nevada hapa nchini Marekani, ambapo zaidi ya makampuni 4,500 kutoka takriban nchi 160 yalionyesha vifaa vilivyoundwa kwa kutumia teknolojia za kisasa. Basi katika meza yetu ya teknolojia kuangazia masuala haya ya sayansi na teknolojia, BMJ Mrivi amekuwa akifuatilia karibu sana swala hili na ifuatayo ni ripoti yake.
Wanasayansi wabunifu wa vifaa na huduma za kiteknolojia, wafanyabiashara wa tabaka mbalimbali pamoja na wateja kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni leo wamekusanyika kwa siku ya pili ya maonyesho haya yanayoangazia zaidi ubunifu wa kisasa wa vifaa vya kielektroniki maonyesho ambayo yanatajwa na wachambuzi kama makubwa zaidi tangu yalipoanza kufanyika mnamo mwaka wa 1967. Makampuni kama vile Hyundai ya kutengeneza magari yakishirikiana na makampuni yanayotumia teknolojia kuwaunganisha wasafiri na madereva kama vile Uber pia hayajasalia nyuma kwenye maonyesho haya, na yamezindua ndege ambazo hazina rubani maarufu droni, ambazo yanasema zitatumika katika siku zijazo. Nchi mbalimbali hususan za bara Asia zinatoa ushindani na makampuni tajika ya teknolojia hapa Marekani na kuonyesha ubambe wao katika masuala ya teknolojia mamboleo, huku mamia ya makampuni ya kimataifa yakifurika maonyesho ya mwaka huu kuliko wakati mwingine wowote katika historia yake. Kwa mfano, kwa mujibu wa shirika la habari la AP, zaidi ya makampuni 1,100 kutoka China yamewakilishwa hapa yakionyesha vifaa kutoka magari, kompyuta mamboleo, teknolojia za simu za siku za usoni na kadhalika. Lakini kwa jumla, tofauti na ilivyokuwa miaka iliyopita, maonyesho haya yanalenga zaidi utumiaji wa intelijensia ya kiteknolojia maarufu artificial intelligence, ambapo vifaa vingi vinafanya kazi au kutoa huduma bila binadamu kuingilia kati, kama anavyoeleza rais na mkurugenzi mkuu wa chama cha Consumer Technology Association CTA Gary Shapiro.
CES has a focus on artificial intelligence, robotics, self-driving, health tech, drones.
CES inaangazia intelijensia au akili bandia, roboti, magari yanayojiendesha yenyewe bila dereva, teknolojia ya huduma za afya na drone. Haya yote ni kati ya mengine mengi ambayo yanaangaziwa mwaka huu. Kwa kifupi, na kwa kutumia neno moja, kinachoangaziwa hapa ni ubunifu.
Mmoja wa wageni waalikwa ni binti ya rais wa Marekani Ivanka Trump, ambaye alielezea umuhimu wa kukumbatia teknolojia hususan wakati serikali zinapopanga mikakati ya kuwatafutia kazi vijana duniani kote. Maonyesho haya yanaendelea hadi Ijumaa wiki hii. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ, mambo na masuala ya teknolojia. BMJ naye hachezi na masuala ya teknolojia. Kila siku mambo yanabadilika na teknolojia inakwenda kasi kweli kweli. Na kabla ya kutamatisha VOA Express jioni ya leo, Afrika Mashariki na Kati, niko kwa kuna mengi yanayoendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii, lakini swala la Mashariki ya Kati haliepukiki kama tulivyosema pale awali, kwa kuwa baada ya mashambulizi ya Iran kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Iraq, safari nyingi za ndege ambazo zilikuwa zipite kwenye anga karibu na Iraq na Iran zilibadilisha safari zake. Kwa mfano, ndege moja ya British Airways ama kampuni ya Uingereza ililazimika kuondoka kwenye safari yake iliyopangwa iliyokuwa ikitoka Mumbai kuelekea kule London, na mwishowe wakapita Saudi Arabia wakipitia kule Misri na kuepuka kabisa kupita Iran na Iraq. Na kuna baadhi ya watu ama wasafiri waliweza kuandika kupitia Twitter wakati safari zikibadilishwa, na mmoja wao alisema kwamba safari yetu ya ndege ya Uingereza British Airways kutoka Mumbai inaonekana imebadilika, kwa kuwa sasa inaonekana tumeondokea Iran kulingana na ramani. Mwingine aliandika, inaonekana ndege yetu imebadili safari yake, na sasa hatupiti tena juu ya anga ya Iraq. Mwingine anasema kwamba ndege yetu inaonekana kuondoka kwenye safari yake iliyopangwa awali kwenye anga ya Iraq, na sasa hivi tunapitia katika maeneo tofauti kabisa tukielekea Saudi Arabia. Na wakati huu unakumbuka ndio ajali ilitokea ndege ya Ukraine iliyoangushwa pale, na inasemekana imeua watu zaidi ya 167. Kwa hivyo ni mengi yanayofanyika hasa kwenye safari za ndege, ni baadhi ya mambo yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tunashukuru sana kwa kutusikiliza, na matangazo yetu pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane tena kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Kwa heri kwa sasa.